Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ви следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Дали ќе има економски бум или економски просечна година? Наша тема. Договорите за добрососедство и новите учебници. За честени сајбер насилства меѓу учениците во Битола.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Англетичарите се скептични околу најавите за економски бум. Владата ветува дека годинава земјава економски процвета, доека пак дел од економистите очекуваат просечна економска година ослободена од политичко заложниство. Зорана Гажевска Спасовска.
Годинава се очекува да станат видливи резултатите од промената на владината економска политика, односно дали се исполнети ветувањата за старт на економски бум или пак и годинава како и досега ќе се крпи крај со крај. Со стапувањето на сила на новиот предлог буџет за годинава, министерот за финансии Драган Тевдовски најави дека приоритетите на владата за подобар животен стандард, повисоки стапки на економски раст и повисоко ниво на социјална правда ќе бидат исполнети. Владата очекува годинава економскиот раст да достигне 3,2%. Истото очекување го имаше лани, но со ребалансот се откажа таа замисла и го намали на 2,8%. Премиерот Зоран Заев при средбите со представниците на меѓународните финансиски институции и бизнесмените од Стопанската комора најавуваше дека ова 2019 година ќе биде година на економијата.
Но сите овие индикатори покажуваат дека има огромна перспектива и надеж економскиот раст и развој во државата. Секако тоа е возможно само со развојот на бизнис секторот, на приватните иницијативи.
Ваквиот негов став најде на критика од поранешниот министер за финансии Џевдет Хајредини, кој посочува дека секоја година мора да биде економска година и дека не смее да се дозволува повеќе економијата да биде заложник на политиката во земјава.
Се сеќавам на 2006-та, кога Никола Груевски рече дека ќе има мораториум за сите други и наросто меѓуетнички односи, него две години ќе се бавиме исклучиво со економија и се бавеше и гледаме каде ја доведе Македонија. Сега па го слушам. Заев дека ова година ќе биде економска година. Ниједна година не смее да не биде економска независност со кои други прашања се осовочува државата.
Експертот за меѓународно и домашно бизнес право Горан Рафаеловски вели дека година еден од клучните сегменти за потурнување на економијата е создавање на квалитетни услови за работа на бизнес заедницата и намалување на трошоците во буџетот кои не се однесуваат на капитални инвестиции.
Само капиталните инвестиции може да окренат нивото на развојот во Република Македонија и да овозможат на бизнес заедницата да креира оно што најдобро треба да го креира пари, а со тоа и нови работни места, со тоа и вишок средства, со тоа и повеќе даноци.
Професор Алодин Закири очекува годинава да биде просечно успешна на економски план.
Очекувам дека значи растот ќе биде значи нешто поголем од 3%, од треба во главно како суштински показател да го земеме значи и владините политики кои ќе бидат во склоп на олеснителните околности кои треба да ги има бизнесот.
За одржлив економски раст потребни се поголеми капитални инвестиции, зголемување на извозот и таргетирање на сектори кои ќе бидат лидери во економскиот развој на земјава. Исто така потребно е да се отстранат и фундаменталните слабости во извозниот потенцијал и во стопанскиот систем, порачуваат економистите и стопанските
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Договорот меѓу Македонија и Грција за решавање на спорот за името, како и со Бугарија за добрососедство, предвидува и формирање заеднички комитет на експерти. Намерата е да се изработат модерни учебници од кои ќе се отстранат сите работи кои предизвикуваат иредентизам. Дали е ова остварливо? По подпишувањето на договорот на Македонија со Бугарија и со Грција за добрососедство се предвиде дека треба да се менуваат и учебниците како резултат на потребата да се направат нови модерни училишни книги кои нема да бидат идеолошки обоени. Дали е тоа остварливо? Одговорот на ова прашање е различен. Универзитетскиот професор Лазар Лазаров смета дека идејата е остварлива и затоа наведува повеќе причини. Тој вели дека историјата на овие простори во многу работи е заедничка, но оти кога се работи за настани кои се од македонски национален карактер, треба да се најде решение кој ќе ги задоволи и двете страни.
Не може бугарска страна да кажува дека македонскиот јазик неазик не го признуваат. Тоа се остатоци од средновековен поминат. Тие се малу бројни и договорите се подпишани и со Бугарија и со Грција, не може да го спречи никој тој процес.
До неговиот коментар доаѓа откако министерот за одбрана и лидер на ВМРО БНД Красимир Каракачанов изјави дека има многу јасни клаузули од договорот за пријателство со Македонија, но според него во Скопје треба да престанат да ја фалсификуваат историјата. Професорот Лазаров напоменува дека ова прашање за ревизија на учебниците не зависи само од историчарите, макар што и тие треба да ги напишат учебниците, туку и од многу други фактори, на пример од политичката волја или вреднување на одредени случувања и личности во историјата. Во моментов се води полемика помеѓу македонските и бугарските експерти за заедничко честување од страна на двете земји на некои настани личности, меѓу кои најсетите браќа Кирил и Методи.
Науката е таа која ќе ги решава. Учебниците има комисија од двете страни и ќе ги изнаоѓат решение, меѓу тоа решение кое ќе задоволува двете страни. Не можеме ние да славиме Илинден заедно со бугарите, тоа е македонско востание. А има настани како што се Кирил Методи, борбата против османлицката власт, имаме тука заедничко.
Во минатото, размислувањето за заеднички учебници беше на дневен ред помеѓу историчари во регионот, но тие немаа поголем успех. Историчарот Новица Велјановски укажува дека има многу прашања за кои има испротиставени гледишта, почнувајќи од античкиот период.
Ние зборуваме за македонски кралеви тамо, и тие се и наши кралеви. Кралца и Аминта и другите ти во Преспанскиот договор, кажано дека тоа треба да се преиспита. Друго разбирање има тие за античкиот период, друго имаме ние. Тие има разбирање дека се е тоа наследство на грците, дека е грчко наследство, дека нема друг никој право да се мешат.
Координаторот на Комитетот со Грција Виктор Габер вели дека антиката нема да се вади од учебниците, но оти проблемот е во формулациите. Тој дополни дека политиката и историјата се две различни толкувања на одредени состави. Политиката секогаш се води од она што представува дневно живење, развој и безбедност, изјави Габер и посочи дека историјата треба да се гледа низ неколку фази.
Едно е историографија, каде што имате елементи кои што се факти, а другите на историска анализа. Ние се трудиме сите овие елементи да влезат во експликацијата зошто нешто треба да остане во книгата, а зошто не треба да остане, за да можат новите генерации да се развиваат во еден сосем поинаков дух. Ќе си стои фактот, фактот е едно, но интерпретацијата да не биде таква кој што ќе создаде, да кажам, непријатни чувства.
Извештај за сработеното комитетот ќе го поднесува до Советот за соработка, тело чие формирање исто така обврска согласно договорот од Преспа, а со кој ќе раководат премиерите на двете земји.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Европските институции упатија ново предупредување до балканските земји за ризиците од изградба на хидроцентрали во заштитени подрачја, какви што се националните паркови. Владата продолжи 4 концесии во Маврово, што според активистите е направено со искористување на правни празнини. Владимир Калински.
Европскиот парламент во резолуциите за земјите од Западен Балкан, вклучително Македонија, повторно го нагласи ризикот од изградба на хидроцентрали, но и доколку не бидат усвоени строгите стандарди на Европската Унија за животната средина. Во оваа насока, Бернската конвенција при Советот на Европа бара итно суспендирање на сите хидроенергетски проекти во Националниот парк Маврово поради штетни влијанија врз биолошката разновидност, откако во 2010 година беа предвидени проекти за изградба на вкупно 19 мали хидроцентрали. 4 хидроцентрали во Маврово се веќе оперативни, а владата на седница во декември 2017 година го продолжи рокот за изградба и почеток на работење на уште 4 мали хидроцентрали, Жировничка река 1 и 2, Јадровска и Рибничка река. Инвеститор на двете хидроцентрали на Жировничка река е компанијата Феро Инвест, која 80% е во собственост на вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев. Продолжувањето на роковите за изградба и за почеток на работење е предвидено со одредбите на склучените договори, каде е предвидено во случаи кога концесионерите не успеале да ги завршат своите обврски, при што не е утврден нивен пропуст или неспособност, одговорија од владата. Но активистите за заштита на реките велат дека владата ги продолжила концесиските договори, искористувајќи правни празнини со поместување на зони.
Значи, со поместување на самите X и Y точки на градба, се направи дека тоа е основ за да се сменат координатите, а со сменување на координатите, самиот инвеститор побара да се сменат и условите во договорот.
Вели Александра Бујаровска, правник во областта на животната средина од граѓанската организација Фронт 2142. Преку анекси во договорите и менување на условите за концесиите, објаснува Бујаровска, е направена промена на координатите и минимално поместување на објектите, а со тоа на инвеститорите им е даден дополнителен рок и продолжување на можноста за изградба на објектите.
Само се потребува ова како правна празнина, со која што на тие инвеститори кои што реално не стигнале да ги завршат објектите во согласно со првиот првичен договор, зашто би требало да им се прекине договорот, односно се прекине концесијата, овде преку овој механизам се изнаоѓа врата врз основа на која што им се дава дополнителен рок, им се продолжува можноста да изградат самиот објект.
Вели Бујаровска, ваквиот принцип според неа е проблематичен, бидејќи како што вели, тоа е злоупотреба на законските можности, но представува и пропуст на инвеститорите и владата. Таа вели дека со измената на локацијата каде што се наоѓа зафатот или машинската зграда, значи дека инвеститорите треба да обезбедат и нова студија за заштита на животната средина. Додека активистите за заштита на балканските реки од енергетски проекти сметаат дека повиците на Бернската конвенција се однесуваат на повлекување на сите концесии во Маврово, од владата велат дека барањата се однесуваат на суспендирање на хидроенергетските проекти, се до изработка на стратегиска оцена на влијанието врз животната средина.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Битола сајбернасилството се врши со објавување на фотографии, снимки, негативни пораки, со омаловажување и навреди. Најчесто насилниците бараат за жртви ученици кои се помирни и подисциплинирани, велат психолозите. Жанета Здравковска.
Зачестено е сајбер насилството меѓу учениците во Битола, покажа трибината за меѓуврсничко насилство што се одржа на педагошкиот факултет, а на која присуствуваа наставници, педагози и психолози. Сајбер насилството е омаловажување и малтретирање на врсниците преку интернет, а особено преку социјалните мрежи. Зголемената популярност на социјалните мрежи во последните неколку години создаде нов канал низ кој младите лесно со неколку тапкања по тастатурата сокриени можат да навредуваат некого. Иако не е дозволено да се фотографира или снима друго лице без дозвола. Често пати се објавуваат туѓи фотографии и недолични коментари, заедно со нив, што наидува на омаловажување и смејување во средината.
Се среќава кај учениците од повисоките одделенија, значи 7, 8 и 9 одделенија. Ние гледаме, воспитно да делуваме за намалување на сајбернасилството, значи технологијата да се користи за позитивни цели, а не да се користи за вршење на насилство, значи објавување на фотографии, објавување на видеоснимки, негативни пораки, со навредување, со маловажување. Тоа се случува најчесто кога децата не се во личен контакт. Но кога тие ќе се видат, тоа насилство може да премине и во физичко насилство или психичко насилство,
рече психологот Аница Златевска од основното училиште Колеканиски во Битола. Кои ученици се најчесто жртви на ваквото насилство?
Најчесто насилниците бираат жртви кои се, односно ученици кои се помирни, кои се дисциплинирани и кои нема да вратат, односно нема да реагираат на нивните влијанија.
Рече психологот Елена Милошевска од основното училиште Гоце Делчев. Ваквото насилство ја погодува психолошката личност на учениците. Се случува да бидат избегнувани на училиште, да остануваат сами, да нема со кој да се дружат.
Психолошката насилство, кое што остава поголеми траги врз децата, почнувајќи тоа некоја облици на психолошко насилство, како изолација, понатека сепарационизам, понатека навредување, исмејување, облици кои што имат тангираат психолошката природа на личността, имат директно влијание врз менталното здравје, менталниот развој на учениците.
Рече Лјупчо Кеверовски, професор на педагошкиот факултет во Битола. Неретко учениците кои трпат меѓуврсничко насилство стравуваат да одат на училиште, па оттаму се појавуваат и отсуства.
Често е симптом недоаѓањето на училиштето има последици врз успехот на ученикот. Значи индивидуално кај секој ученик имаме различни ситуации, некогаш учениците се повлекуваат во себе, некогаш имаме и тие насилно да делуваат кај другите ученици. Меѓутоа чести се случаевите кога се отсутствува од училиште поради тоа што учениците се плашат да се соочат со тоа што ќе се случи на училиште.
Додава психологот Милошевска. Просветните работници и психолошките служби се сложија дека треба да се работи на превенција.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.